Velkommen til Junior Kapteins podcast. Jeg hedder Jens Højmark.
Og jeg hedder Søren Eglert.
Og i dag skal vi tale om praktisk konkursbehandling. Vi kommer ikke til at berøre hver eneste punkt, vi laver. Vi kommer ikke til at henvise til hver eneste paragraf. Ideen er egentlig at give jer en overflyvning på, hvad sker der fra, når vi går i gang med en konkursbehandling, typisk når det bliver afsagt i et konkursdekret, og indtil vi i sidste ende står og udlodder alle de penge, vi har skrabet sammen. Det skal vi tale om i dag.
Så det bliver en gennemgang af den praktiske håndtering af et konkursbo. Og et konkursbo starter typisk med, at vi går i skifteretten, og på et møde i skifteretten bliver vi udpeget som kurator. En konkursbegæring kan være indledt af en kreditor eller af en virksomhed selv.
Og lige nu er der faktisk rigtig meget snak omkring netop egenbegæringer, som det hedder, på grund af blandt andet den sorte svane. Det kommer vi ikke til at berøre i dag. Det kan være, det får sit eget afsnit på et tidspunkt. I dag er den mere den lavpraktiske konkursbehandling. Og hvad er det, vi starter ud med, Søren?
Jamen det, vi starter ud med, når vi er blevet udpeget som kurator, det er egentlig at tage ud til den virksomhed, vi er udpeget som kurator for. Og det er jo sådan, at når vi er udpeget som kurator, så overtager vi egentlig driften af virksomheden. Så ledelsen, bestyrelsen og direktionen, de afregistreres, og vi indsættes som kurator. Og det betyder, at vi tager ud og ligesom sikrer virksomhedens aktiver på adressen. Og sådan helt lavpraktisk, så betyder det, at vi tager ud og låser os ind på virksomheden, kigger hvad der er, og hvis det er en produktionsvirksomhed, så gennemgår vi produktionsaktiverne, registrerer hvad det er for nogle aktiver, og eventuelt får taget noget billeddokumentation, og måske endda sammen med en vurderingsmand, får foretaget en vurdering af aktiverne til en start.
Og det er simpelthen den første opgave, fordi at fra og med konkursdekretet, så er det kurators ansvar at sikre de her aktiver. Det vil sige, at når noget forsvinder, jamen så er det kurator, der har problemet, så at sige. Så det er vigtigt, at man netop fra dag 1 kommer ud og sætter sig på aktiverne, som Søren netop beskrevet. Og er det nu en stor produktionsvirksomhed, jamen så forestiller jeg en stor lagerhal, hvor der kan være vinduer lignet op. Så går man simpelthen og kigger på dem, får dem registreret, og får, når man går derfra, sikrer sig, at der er låst og forsvarligt lukket af, sådan at man ikke bare kan komme ind og stjæle de aktiver, der nu måtte være derinde.
Ja, der er det jo forskelligt, om vi får ændret låsesystemet eller alarmsystemet, eller hvordan vi gør. Det aftaler man sådan konkret med virksomhedens leder.
En anden vigtig opgave, samtidig med at man sikrer aktiverne, det er jo, at der typisk er en række ansatte. Og for mange kuratorer er det vigtigt at få informeret de ansatte om, hvad betyder det her? Hvad kommer det til at ske? Hvad betyder det for den enkelte? Vores erfaring er, når der kommer en kurator, så er det ikke fordi man bliver glad. Typisk så bliver man deprimeret, fordi man skal hjem og fortælle sin bedre halvdel. Jeg er muligvis blevet fyret, min arbejdsgiver går konkurs, en masse usikkerhed omkring ens indtægt. Så en situation, hvor man typisk er meget sårbar og er meget ømtålig for information. Og derfor er det vigtigt for os som kuratorer at sikre os, at vi kan ikke ændre på realiteterne, men vi kan godt informere så meget som muligt, så man bliver så godt som muligt klædt på i forhold til det, man går i møde.
Det normale billede af, hvad der sker i forhold til en konkurs og de ansatte, det er egentlig, at vi indstiller driften i en eller anden periode. Og det går sådan helt lavpraktisk ud på, at når man kommer ud til en virksomhed, så er det sådan, at hvis vi som kuratorer efter konkursdekretet afsagt anvender de ansattes arbejdskraft, så skal vi egentlig også betale løn til det. Og det gør, at vi forholder os fra starten af til, hvad skal der ske med den her virksomhed. Og for at give os en rum tid til det, så sker det ofte det, at man indstiller driften i en periode og sender de ansatte hjem.
Ja, de bliver simpelthen suspenderet i konkursovens forstand, hvad man typisk skal gøre i op til 14 dage. Og det er simpelthen for, at man som kurator, muligvis sammen med en panthaver, kan finde ud af, hvad skal der egentlig ske her. Skal man sælge det hele? Skal man producere? Eller hvad kan der ellers være af muligheder, alt beroende på den konkrete virksomhed og den konkrete situation?
Ja, så når vi har fået taget den der indledende dialog med typisk den tidligere ledelse af virksomheden, om hvor virksomheden er hen, hvad der eventuelt er gang i af produktion eller andre forhold, der er væsentlige, jamen så vender vi os om mod dem, der typisk har pant i virksomheden. Det er enten en bank eller en anden finansieringskilde. Og så har vi en dialog om, hvad der skal ske med de aktiver og den virksomhed, der er.
Og det har vi jo, fordi at hva de typisk er panthavere, jamen så de aktiver, vi som kuratorer skal omsætte og realisere, jamen de vil ofte, hvis ikke fuldt ud, så i hvert fald i meget vid udstrækning være pantsat. Og det gør jo, at vi ikke kan sælge dem, uden at der er en medvirken og samtykken fra den konkrete panthaver. Så det er typisk også en vigtig opgave, man meget hurtigt får en dialog med dem om, hvad skal der ske med de her aktiver, hvad har vi af forskellige muligheder. Og det er egentlig det charmerende ved konkursbehandling, det er, at vi har en konkurslov, som giver os en ramme for, hvad vi kan gøre og hvad vi ikke må gøre. Men selve det at sælge aktiverne bedst muligt, det er egentlig helt konkret en enkelt situation. Hvad kan man her? Hvad er mulighederne? Og det sætter konkursloven faktisk ikke nogen rammer omkring. Så der er det egentlig spørgsmål om at være købmand, kreativ, få solgt varen og få en dialog med de relevante potentielle købere.
Ja, der er det meget forskelligt, hvilke redskaber vi tager i anvendelse i den sammenhæng. Altså det kan være, nogle gange så sidder vi jo egentlig på vores kontor og venter på, at alle mulige interesserede mennesker skriver til os, at de er interesseret i at købe nogle aktiver. Og andre gange så har vi et netværk af mennesker, vi rækker ud til, fordi vi ved, at de her, den her type aktiver, de oftest køber til. Og en tredje gang kan det også være, at vi igangsætter en budproces, hvor vi egentlig udsender materiale til en lang række interesserede mennesker, og så beder dem om at komme med bud, eventuelt med en forudgående besigtigelse af det varelager, vi har. Så det er kun kreativiteten, der sådan sætter grænser for, hvordan man løser salget af virksomhedens aktiver, hvis det er det, der skal ske. Og det er også vidt forskelligt, om vi sælger samlet alle aktiver i et salg, eller vi sælger dele af aktiver ud. Det afhænger simpelthen af, hvordan vi anser det for muligt at opnå den optimale pris for aktiverne.
Lige præcis. Og det er klart, som Søren er inde på, når der er sådan en budproces med en budfrist, jamen når budfristen, så den dag kommer, det tidspunkt kommer, jamen så sætter man sig ned med pandetag og siger, hvad har vi fået bud, og hvad ser ud som om, man kan give den bedst mulige proveny sidste ende, og så tager man forhandlinger med de højeste bydende, og ender med, i forlængelse af det med at lave en aftale, hvor man så sælger aktiverne til en eller flere.
Ja, og når så vi ligesom er over det skridt, hvor man kan sige, at aktiverne er solgt, så er det så har vi jo enten har man solgt de ansatte med, altså man har lavet en virksomhedsoverdragelse, hvor de ansatte følger med, eller også så, hvis man ikke sælger de ansatte med, jamen så er de typisk blevet fristillet, for inden overdragelsen gennemføres.
Og realiteten er jo, det er jo sjældent, man formår for alle ansatte med, men kan man lykkes med en virksomhedsoverdragelse, så er erfaringen, at der altid ryger nogen med. Om det er 25%, 50%, 75%, det ved man jo ikke, men det er klart, at man forsøger som kurator at få så mange som muligt ansættelsesforhold bevaret i forbindelse med en konkursbehandling og en virksomhedsoverdragelse.
Og når vi så er, hvad skal man sige, her til endebragt selve virksomhedsoverdragelsen, jamen så vender vi egentlig tilbage til vores kontor, og der venter så det mere praktiske arbejde med konkursen.
Lige præcis. Konkursloven opstiller en række krav, vi skal ud over sælge aktiverne. Det foregår de første par uger, hvor der er meget aktivitet ude fysisk, altså ude på virksomheden. En masse dialog med forskellige købere. Når processen er overstået, typisk efter 2-3 uger, jamen så er der, som Søren siger, nogle skrivebordsopgaver, hvor vi blandt andet skal lave nogle løbende kreditinformationer, som vi skal sende til kreditorerne med nogle frister, som konkursloven stiller op. Og i de her konkurs, undskyld, kreditinformationer, der fortæller vi omkring, hvad er der sket med virksomheden? Hvad havde vores årsag til konkursen? Hvordan ser regnskabstallene ud? Hvad har vi formået at tilvejebringe aktiver ved konkursbehandlingen? Hvad er der anmeldt af kreditorer? Undskyld, af krav fra kreditorerne? Og så skal vi også med passende mellemrum informere omkring vores undersøgelser omkring for eksempel konkurskarantæne, som man skal besøge og undersøge, også omkring omstødelse, og om der kan være nogle forhold, som giver anledning til, at vi anmoder politiet om og indlede efterforskning.
Ja, og særlig omstødelse, det er jo i princippet et helt kapitel for sig. Men for lige at flyve sådan ind over det overordnede, så det vi går ind og gør, det er at vi går ind og foretager en gennemgang af de dispositioner, som virksomheden har foretaget i en periode forud for konkursen. Og det vil altså sige, at vi sådan helt konkret går ind og gennemser de mails, der er sendt ud. Det kan være de regnskaber, der foreligger, nogle interne regnskaber, nogle kontoudtog, andre posteringsbilag, og gennemser, hvordan har ageren været. Og så er det jo forskelligt, om det derudaf udspænder sig nogle mistanke om nogle forhold, der skal undersøges nærmere, eller der skal rettes henvendelse til kreditorer og andre, der har modtaget beløb fra virksomheden i perioden forud for. Og hvis der er sådan nogle forhold, jamen så har man typisk mulighed for at tage en dialog med ledelsen af virksomheden, eventuelt med selskabsrevisor, og ønsker de ikke at medvirke, jamen så kan vi indkalde dem i skifteretten til at afgive forklaring. Så det vil altså sige, at selve omstødelseskapitlet er jo et kapitel for sig, men det der ligesom er det væsentlige her, det er, at reglerne er sådan, at fra man er gået ud af skifteretten, altså den dag, hvor en konkursdekret er afsagt, der har kurator typisk et år til at få undersøgt de her forhold.
Præcis. Så det betyder også jo, at hvis vi hopper tilbage til tidslinjen, jamen så er de første 2-3 uger, det er de ansatte og de fysiske aktiver, vi håndterer. Og så efterfølgende har vi netop de her skrivebordsundersøgelser, hvor omstødelse er en af de vigtige, også en af de større undersøgelser. Og så er der konkurskarantæne og det her med ledelsesansvar. Så det er typisk en periode på en 2-4 uger, hvor man er i marken. Og så derefter så er man hjemme på kontoret og følger op på de ting, man skal undersøge via mails osv., som Søren er inde på.
Inden konkursboet det afsluttes, der i gang sætter man som kurator det, der hedder en fordringsprøvelse. En fordringsprøvelse det går ud på, at man i forbindelse med, at man laver et afsluttende regnskab, finder ud af, hvilke kreditorer der er dækning til i konkursboet. Det er sådan, at der er nogle krav, der bliver anmeldt efter konkurslovens paragraf 93. Det er typisk de krav, der har været i forbindelse med konkursboet. Derefter så bliver der anmeldt krav i henhold til konkurslovens paragraf 95, som er lønmodtagerkrav og A-skatten af de krav. Og endeligt så bliver det anmeldt det, der hedder krav i henhold til konkursloven paragraf 97, som er krav, som det, der hedder simple kreditorer, det kan være vareleverandører eller andet, anmelder i konkursboet.
Ja, og der er også nogle andre kategorier af krav, men de er relativt sjældne, så de tre klasser, så at sige, som Søren har nævnt, det er de tre gængse klasser, man berører i forbindelse med en fordringsprøvelse.
Og så alt efter, hvor stor en dividende, eller hvor mange penge der er til overs, og hvor mange krav, der så bliver dækning til, så fordringsprøver kurator de krav. Og det består egentlig i, at kurator gennemgår kravene og forholder sig til, hvilke beløb inden for de respektive krav, kan man godkende og kan man ikke godkende.
Og under det, der har kurator nogle geværgreb, så at sige. For eksempel kan man jo godt med et lejeforhold have en uopsigelighed i måske 5 år, men der giver konkursloven altså mulighed for, at man kan såkaldt konkursregulere det krav, sådan at en udlejer ikke kan anmelde sit restkrav i for eksempel 3-4 år op til en uopsigelighedsperiodes udløb, men kun kan anmelde krav beroende på et sædvanligt varsel. Det kan så være 3, 6, 9 måneder, alt beroende på en helt konkret vurdering. Men der har man altså nogle mulighed for at regulere kravet ned.
Og det, der så helt lavpraktisk sker, det er, hvis der er dele af krav, som vi ikke anerkender, jamen så gør vi egentlig det, vi kontakter den kreditor, der anmelder kraven, og siger til dem, jamen den her del af dit krav, den kan vi ikke acceptere. Og så er situationen ligesom den, at der er to muligheder, nemlig et, at kreditor siger, det er ok, vi tager bare det resterende krav og anmelder. Der er også den mulighed, at kreditor siger, det er vi ikke enige i. Og så venter der egentlig, at kurator foretager det, der hedder en formel fordringsprøvelse.
Og det sker ved, at man ja, i konkursens ord, så mødes man faktisk på kontor, men i realiteten så er det mere på skrift. Men fremad det tidspunkt, hvor man skulle have mødtes, skråstret skriver sammen, jamen der har anmelderen så, eller kreditor, 4 uger til at udtage stævning mod konkursboet ved skifteretten. Og hvis anmelderen ikke gør det, enten bevidst eller ubevidst, jamen så er kurators indstilling endelig. Og hvis anmelderen nu indleder retssagen, jamen så kører der en helt sædvanlig retssag om, hvor domstolen i sidste ende skal forholde sig til, om kurator eller anmelder har ret, sådan at vi kan komme frem til, hvilke krav, som skal godkendes i konkursboet.
Og når så den dialog den er overstået, uanset hvilken form den tager, jamen så går kurator egentlig videre til at lave det, der hedder en endelig boopgørelse. Og en boopgørelse består egentlig i et regnskab for selve konkursboet, altså en beskrivelse af, hvilke aktiver har der været, hvilke aktiver har man solgt og til hvilken værdi, og hvilke passiver er der i konkursboet, og det er jo de her anmeldte krav, som jeg var inde på før. Og så opstilles regnskabet jo, og det kommer så frem til den dækning, de enkelte kreditorer de får i dividende fra konkursboet.
Præcis, og det er vildt bare et købmandsregnskab, hvor man har nogle indtægter, som kan bero på alt muligt fra salg af aktiver til hvad hedder det, godtgørelser for panthaver for at håndtere de pansatte aktiver osv. En væsentlig del af passivposterne er jo også kuratorsomkostninger. Forstået på en måde, at det at behandle et konkursbo, det kræver noget tid, og det er noget et salær, som kurator så får af skifteretten. Og derudover, jamen, så kan der også være omkostninger til en vurderingsmand, der kan være forsikring, der kan være en låsesmed, og andre lignende omkostninger, som selvfølgelig også fragår i det proveny, som der kan udloddes til kreditorerne. Og kurators salær, jamen det er en indstilling, en redegørelse, kurator laver, hvor kurator redegør for, man har lavet de og de opgaver, det har taget cirka den og den tid, på det og det tidspunkt har man lavet opgaverne, og så i sidste ende, så er det skifteretten, der forholder sig til, om man vil følge kurators indstilling, eller man ikke vil følge kurators indstilling.
Og det var sådan en gennemgang af, hvordan en konkurs typisk forløber, og hvilke steps, der tages fra kurators side.
Erfaringsvis 9-12-15 måneder, alt afhængig af, om der kan være en retssag, en ejendom, der kan sælges, men ellers er det den gængse periode, der vil gå med at behandle et konkursbo.
Så hvis jeg har ellers nogle spørgsmål til konkurs, så er I velkommen til at række ud til Jens og jeg.
Tak fordi I lyttede med, og god dag.